U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goeiemôre aan elkeen van julle. Baie lekker om na so 'n nat week rustig te kan verkeer rondom die woord van die Here. Ons is vanoggend by Johannes 21 vers 15 tot 17. Ons is hierdie tydjie besig met net die basiese deel. Die Engelse sê back to basics. Kom ons kyk weer na die wese van ons geloof en ons geloofslewe. Nou is almal die plek hier so oop het. Kom ons vra die seën van die Here op vanoggend se deel. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op 'n pragtige oggend soos hierdie as U kinders elkeen hier waar ons bymekaar is kan bymekaar kom en dat U self hier by ons is. En dat die Gees in ons is. Al luister ons vanaand vanoggend alleen hierna, is die Gees nog daar en die Gees breek dit oop. En waar ons as gesinnetjies bymekaar is, het U gesê is U op 'n besondere wyse ook hier in ons midde. En dit is vir ons kosbaar om te weet. Ons verlang daarna om as gemeente en broers en susters weer bymekaar te kom, maar ons vra Here dat U ons sal sterk en sal dra tot ons weer daardie voorreg het en daai tyd kan benut. Ons lê hierdie gedeelte wat ons vanoggend hanteer voor U voete. En ons pleit Here dat U vir ons die indringendheid van hierdie vraag sal sien. Ons pleit o Gees van God dat U vir ons die insig sal gee ook in onsself en ons eie harte wat so bedrieglik is en ons wat baie maklik ook nie werklik onsself in die diepte van onsself raak sien nie. Kom wees besig met ons vanoggend rondom hierdie woord. Amen. Ons is hier aan die einde van Johannes voor Christus hemel toe vaar. As jy kyk na die vorige gedeeltetjie, het die Here vir hulle gesê waar om vis te vang en hulle die vis uitgesleep en gaar gemaak. En dan toe hulle klaar geëet het, is nou vers 15. Vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord sy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra hom toe 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Petrus het bedroef geraak omdat Jesus hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy het geantwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. En hy sê vir hom: Laat my skape wei. Kom ons gaan uit tot sover eers. Ons het in hierdie gedeelte wat nou volg daarop dat hy die visies klaar gemaak het en hulle het geëet. En as ons kyk net gou na die karakter van die Here Jesus Christus, dan is die eerste ding wat vir ons opvallend is hier dat hy dieselfde Christus is. Nog steeds besorg oor hulle liggaam, nog steeds besorg oor hulle vlees of hulle genoeg kos gekry het. En nadat hulle klaar geëet het, kyk hy ook na hulle geestelike gedeelte en hulle hart en hulle innerlike. En hierdie gedeelte dan besonder in Petrus wat deur 'n baie moeilike tyd is. En wonderlik daarom te let dat hierdie Christus voor sy kruisiging en na sy kruisiging dieselfde Christus is. Dieselfde karakter, dieselfde attribute. Hebreërs skrywe van Jesus, Hebreërs 13. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Kan nie help as ek hierdie woorde lees om elke keer terug te dink aan baie jare terug toe ons saam met sendlinge uitreike gehad het en hulle gekuier het in die noorde van Mosambiek. Toe het ons die kar gepak en gery na Eelde Mosambiek toe, so 'n bietjie suid van hulle. 'n Ou fort gaan besoek. En net so buite die fort is 'n ou klein kapelletjie op die see by die water. En op die kruis het hierdie woorde gestaan: Christus gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Meer as 400 jaar al staan daai woorde daar en die diepe besef net opgekom toe die ouens het daar opgesit het en hom aanbid het. Is dit nog dieselfde Christus? dieselfde karakter en die wonderlike deel, dieselfde woord. Net so waar vir my en jou. Nou kom ons by hierdie gedeelte en ek wil vanoggend hierdie deel in 3 deeltjies opdeel, baie eenvoudig. Ons het die vraag elke keer en dan het ons antwoord elke keer daarop en dan laastens is ons opdrag. Maar kom ons dan stil en ons kyk eers na die vraag. Een baie eenvoudige vraag, een baie regheid vraag, maar een baie indringende vraag wat Jesus vir Petrus vra. Het jy my lief? En die konteks hiervan is baie belangrik om te onthou. Dis die eerste keer dat Petrus en Christus by mekaar sit en praat, nadat hy hom verloon het, na sy sonde. En ek is seker dat Petrus sou besig gewees het met 'n introspeksie en homself ondersoek het en dat daar baie twyfel in sy hart en saam met die gebrokenheid moet wees. En is goed so, introspeksie moet volg nadat sonde in jou lewe is. Die hart moet deursoek word. En die Bybel skryf van ons hart is baie bedrieglik. En in ons introspeksie moet ons dit gebalanseerd hê saam met die Heilige Gees. Maar aan die ander kant is ook waar, ons kan hardloop na 'n morbiede inkyk na onsself en 'n skeef draai van onsself. En die duiwel is baie betrokke daarin en hy vernietig baie Christene omdat hulle nie saam met die Heilige Gees 'n regte siening van hulle self en die regte siening kan kry oor die sonde wat hulle gepleeg het nie. En ek neem aan dat Petrus, maar soos ons almal ook so gevoel het, het ek die Here Jesus regtig lief. As ek hom lief het, en ek doen sulke dinge, het ek hom lief, of praat ek net? En dan kom die Here Jesus se vraag, het jy my lief? En ek wil die vraag so bietjie analiseer, en bietjie na kyk, en want dit is belangrik wat hy vra, maar is ook belangrik wat hy nie vra nie. Die eerste keer te by hom kom en hy praat met hom, dan vraag hy net eenvoudig die vraag, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Net opdat dit die vraag is oor sy liefde en nie wat hy vraag nie. Hy vraag nie vir hom oor sy geloof nie. Hy vraag hom nie of hy hom vrees nie, want hy nou net op die vreeslike wonderwerk gedoen en daar was geleenthede wat hulle Christus gevrees het. Hy vraag hom nie, Petrus, bewonder jy my nie? Maar hy vloei reguit na die middelpunt toe daarvan. Het jy my lief? Ons het nou gepraat van geloof en as ons hieroor praat, is die liefde nie verhewe bo die geloof nie, maar liefde vloei uit 'n ware geloof en is 'n bewys van 'n ware geloof. Spurgeon skryf hier baie mooi en baie kragtig. Love becomes one of the very best evidences and one of the easiest signs of discerning whether we are alive to the Savior. He that lacketh love must lack also in the other grace in the portion in which he lacketh love. En hy sê vir ons baie waar dinge hier. As ek vir Christus lief is, dan is dit een van die beste bewyse, een van die beste toetse, dat daar 'n lewende verhouding tussen my en hom is. Ons het baie teologie, ons het baie godsdienst, ons het baie dinge waarmee ons besig is, maar alles sny in op hierdie een punt, en dis waarmee ons as Christene besig is, as ons deur die woord werk, as ons saam met mekaar is, om te werk aan ons lewende verhouding met hierdie lewende verlosser. Dis al wat vir Christus belangrik is. En as saam met dit, sê hy baie waar, as daar tekort aan my liefde is, dan is daar tekort aan die ander genadegawes ook in my lewe. Saam met ons kyk na die vraag, is dit belangrik wat die Here ook nie vra nie. Hy vra nie, het jy gehuil oor jou sonde, oor wat jy gedoen het nie. Hy het nie vir hom gevra, is jy jammer oor wat jy gedoen het nie. Is dit nie anders as wat ons as mense is, as iemand teen ons iets vreseliks gedoen het, dan vra ons daai tipe dinge. Hy vra ook nie, het hy by die Vader om genade gesmeek vir sy sonde nie. Hy vra reguit in die wese van hom af, het jy my lief? Want dis wat belangrik is. Dan wonder ek as ons die vraag gevra word, en dis wat ek vanoggend juist vir ons gaan stel, het jy vir Christus lief? Dan weet ek dat baie onmiddellik hardloop na hulle werke toe en dinge wat hulle doen. En ons vergeet maklik dat ons kan so besig wees met die dinge van die Here, selfs kinders van die Here binne die liggaam van die Here. Ons kan so besig wees met die dinge van die Here dat ons vergeet van die Here van die dinge. En vanoggend wil ons stilstaan en vergeet van al die ander dinge rondom ons en elkeen persoonlik, soos jy hierna luister, na jouself kyk. En die vraag bly voor ons. En dis 'n eerlike en 'n oop vraag wat net ek en Christus alleen kan hanteer met mekaar. Hier is Petrus een kant geneem met niks te doen met die ander disippels nie, dis hom en Christus met mekaar. Het jy my lief? Werk is belangrik, dis 'n uiting van ons geloof, en ons gaan net nou weer daarby kom. En jy kry dit in Johannes 14 vers 15 en Johannes 15 vers 14, die twee tekste wissel mekaar lekker af en is lekker om te onthou. Hy sê, as julle my lief het, julle my opdragte uitvoer, en hoofstuk 15, as julle my vriende, sê julle doen wat ek beveel. Maar die feit van die saak is, dat werke nie noodwendige bewys is, dat ek vir Christus lief is nie. Maar die teendeel is weer waar, as ek vir Christus lief is, is daar die werke. Maar as my liefde nie reg is nie, dan is my werke ook nie reg nie. Petrus seun van Johannes, het jy my baie lief? En dan staan ons vir oomblik stil by onsself ook, as die Here Jesus vanoggend vir ons moet vra, hierdie Botha, het jy my werklik lief? Dan moet ek staan en ek moet introspeksie neem en ek moet vir oomblik kyk daarna. En mens kan nie help om te kyk na die tyd wat ek saam met die Here spandeer, my gebed, my stilte tyd, die tyd in sy woord. En ek dink 'n deel van ons vlees ons altyd laat wonder, het ek die Here lief? Maar na iets binne die kind van die Here sal ons altyd voel, ek dink tot die einde toe, en selfs die grootste manne van God het dit ook gevoel, dat ek bid nie genoeg nie, ek lees nie genoeg nie, ek doen nie genoeg nie. Maar dis nie wat die Here vra nie, nie. Hy vra, het jy my lief? En dan moet ek binne my kyk, maar en doen ek genoeg vir die Here? Praat ek voor die Here? Is ek 'n lig vir die wêreld? Gebruik ek my geleenthede wat ek het? Bou ek die liggaam? En so kan ons aangaan en nie luister na wat die Here sê nie. Petrus het nie altyd goed geluister en goed geverstaan nie. Maar hierdie Petrus luister wat die Here sê en antwoord. Het jy my werklik lief? En die Here vra dit vir hom in besonder na sy sonde. Omdat sonde ons laat op 'n plek waar ons twyfel in Christus, twyfel in onsself en twyfel in my liefde vir hom. Baie van ons, en ek dink miskien dalk elke Christen, op 'n punt gekom dat ons dinge in ons lewe doen wat ons dink ons nooit sou gedoen het nie. Hier die einde se Petrus, ek sal u nooit verloon nie. Ek sal nooit hier en dit en daai ding doen nie. Ek sal nooit dit sê nie. Ek sal nooit so ver gaan nie. Klink dit bekend in jou lewe? Ek moet bieg dat dinge wat ek ook gesê het, ek sal nooit in my lewe doen nie. Moes ek op onderste boek staan. Ek is nie so in beheer en so kragtig as ek gedink het nie. Maar dit affekteer my verhouding met Christus. En Christus wat weer hier vir hom staan, het jy my werklik lief? En as Petrus alles een kant toe beskuif, ook sy skuldgevoelens, dan sal binne hom die diepe wete, ja Here, ek het u lief. Net so 'n bietjie verder, want ons net nou gelees het van Spurgeon, en dan skryf hy weer. Hy sê, there is no faith which always believe that its love, it loves Christ. Daar is geen ware geloof wat altyd daarop kan staan en sê ek het altyd vir Christus lief nie. Strong faith has its conflicts. And a true believer will often wrestle with the very teeth of his own feelings. Dis dood normaal deel van ons Christenskap. Dat ek in tye sal voel, maar Here, ek het nie lief nie, kyk wat het ek gedoen. Here, ek het nie lief nie, kyk wat het gebeur. Ons het nou pas hierdie wapenrusting gewerk. En ons weet dat ons aan sulke tye gaan, waar die duivel ons aanval. Maar kom ons sit al ons werke, al ons dinge een kant. Kind van die Here, het jy vir Jesus lief? En dis al waaroor dit gaan. En dan kom ons by die antwoord wat Petrus gee, vers 15, toe hulle klaar geëet het. Vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my meer lief as hulle hier? Die ou Simon het gedink, hy het meer lief. Hy is beter. Maar hierdie nuwe Petrus het net een antwoord. U weet dat ek u lief het. Petrus antwoord nie meer op kwantiteit nie. En staan nie daarop dat daar groter of meer liefde is nie. Maar net op kwaliteit. En hy beroep hom op die alwetendheid van Christus. Daar is nie 'n pretensie en 'n voorhou nie. U ken my hart, want u is my God. U weet wat in my hart lewe, Here. U weet dat hierdie lewe behoort aan u. U weet dat ek u lief het. Is dit nie al waaroor dit gaan? As ek en jy voor die Here staan en hy vra vir my, het jy my lief nie? Wat gaan jy vanoggend vir die Here sê? As hierdie vraag aan jou gestel moet word. Weet jy, as ek die vraag aan jou stel, dan kan jy baie maklik baie allerhande antwoorde gee. En antwoorde waarmee ek baie maklik beïndruk kan wees. En deur die jare het ek baie vir mense gevra, Christen en kerkgangers, of hulle seker is van hulle redding, seker is van hulle saligheid, of hulle vir die Here lief is. Ag, en baie keer gaan hulle terug op al die dinge wat hulle vir die Here doen, of waarmee hulle besig is, die ambte wat hulle beklee. En daarmee kan ek nie strei nie, want ek kan nie sien wat in die hart is nie. Maar as die Here die vraag vra, is dit 'n hele ander ding. Want hy ken die hart. Hy gaan verby al hierdie uiterlike dinge en die skyn van die uiterlike dinge. En dan kom dit waar die skeiding kom tussen die skape en die bokke, tussen die koring en die kaf. Tussen die ware gelowige en die skyngelowige. Dit is hierdie vraag. Het jy my lief? En die kind van die Here kom altyd net by die een punt. Ja, Here, ek het u lief. Ek het nie antwoorde om by te sê om dit te staaf nie. Ek kan nie eers gebeure van die week bybring om te staaf nie, maar u ken my hart. U weet dat hierdie hart aan u uitgekoop is en behoort aan u. Ek het u lief. En die Here weet en hy ken ons hart, of ek 'n leenaar is of nie. En dan kom ons by die derde deel, die opdrag. Daar is die vraag, daar is die antwoord en daar is die opdrag. Soos ons net nou gesê het, as ek werklik vir die Here lief is, dan bewys ek dit in werke. Ek onthou toe ek 'n jong gelowig is, was toe ek geworstel met hierdie vraag of ek werklik vir die Here lief is. Hoe weet ek het die Here lief? Liefde is so 'n moeilike begrip. Liefde is so 'n wye begrip. En as jy daai gedeelte in Johannes 14 en 15 waar die Here my teruggebring het, om te wys maar jy, omdat ek die Here lief is, dis hoekom my lewe so lyk. En my lewe so uitvloei. En ek kan vir Here dankie sê, dankie dat daar 'n teken is, 'n uiting is van my liefde vir u, selfs in tye wat ek twyfel. In vers 15 en 17 herhaal hy elke keer dit, het jy my lief? Hy sê, ja Here, ek het u lief, en dan gee die Here die opdrag, laat my lammers wei, laat my skape wei. Hier is 'n baie spesifieke opdrag, aan Petrus. Laat my lammers wei, kyk na die kwesbares, kyk na die jong gelowiges, kyk na die swak gelowiges. Laat my skape wei, kyk na die kinders van die Here, die gelowiges. Hy word geroep om die kerk te lei. Maar wie as die Here Jesus nou vir elkeen van hierdie disippels een kant toe moes gevat het, en vir hulle gevra het, het jy my lief, dan sou elkeen van hulle in hulle opregtheid vir hulle gesê het, ja Here, ek het u lief. En aan elkeen in hulle afsonderlik sou die Here opdrag gegee het, spesifiek vir hom. Aan elkeen wat die Here lief het, het gee die Here ook 'n baie spesifieke opdrag. Daar is algemene opdrag aan elkeen van ons as gelowiges. Elkeen van ons gelowiges word daar gesê dat ons moet groei geestelik en ons moet toesien dat ons geestelik groei. Ons moet deel wees van die liggaam van die Here Jesus Christus. Ons moet nie net kyk na my eie geestelike lewe nie, moet selfsugtig wees nie. Ons moet inspraak hê in medegelowiges se lewe en deel wees daarvan. Vir die wêreld hier buite moet ons 'n sout en 'n lig vir die wêreld wees. Ons moet 'n getuienis in hierdie wêreld wees. Dis die algemene opdrag aan elkeen van ons. Maar aan elkeen van ons ook 'n baie spesifieke opdrag. Ons kry hierdie woorde in 1 Korintiërs 12. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Elke kind van die Here kry 'n baie spesifieke opdrag. En daarom het ek die Gees van God gegee wat my die gawes gee en die toerusting gee vir die liggaam. Het jy my lief? Ja, Here, ek het U lief. En aan dieselfde asem stuur die Here Jesus Christus dan vir Petrus uit. Petrus moenie hier kom sit en vis vang nie, moet jouself kom jammer kry nie. Het jy my lief? Ja, gaan na die wêreld toe, gaan doen hierdie werk wat ek vir jou gesê het. Daar is die kerk en ek stuur jou uit as die hoof van die kerk, gaan bou dit. Ek gee vir jou die talente, die munte, dit wat jy nodig het. En so ook vra die Here vanoggend vir ons in die begin van 'n nuwe jaar ook. Weer die bevestiging, het jy my lief? En ons kan nie stil staan by onsself en onsself net dit afmaak die algemene opdragte van die Here. Ja, ek groei geestelik en al hierdie ander dinge nie. Het jy my lief? Dan moet ek luister na die besondere opdragte wat die Here Jesus vir ons gee. En aan elkeen van julle wat luister, of jy nou op skool is of nog klein is, of jy werk en of jy baie besig is, is irrelevant. Of jy al afgetree is, of jy bedlegend is en swak is en nie meer kan nie, aan elke van ons is opdrag gegee. En deur die tye, deur die eeue, kan die opdragte dalk verskil en kan jy dalk 'n nuwe opdrag kry. Maar as ek gehoorsaam aan hierdie opdrag van hom. En ek wil die vraag vra, en dis 'n eerlike vraag, nie om jou skuldig te laat voel nie, maar dat jy eerlik voor die Here kan staan. Kan ek sê ek is vir Christus lief en nie gehoor gee aan hierdie opdragte nie? Kan ek sê ek is lief vir Christus en niks doen in sy koninkryk nie? Nie besig wees met die bevordering van die koninkryk nie. Ons bid so maklik, die Onse Vader, laat u koninkryk kom. En dan dink ek iemand anders te se werk. Dis die opdrag in my en deur my, baie spesifiek as ek toegerus om hierdie wêreld uit te dra in hierdie wêreld waar die Here Jesus my gestel het. Kan ek sê ek is lief vir Christus en nie deel wees van sy liggaam nie? Een kant te wil staan. Luister mooi wat sy gesê het in Korintiërs, aan elkeen afsonderlik is 'n genadegawe gegee tot voordeel van elke Christen van almal. Genadegawes kan nie op my eie beoefen word nie. Dit kan net beoefen word in die verryking van medegelowiges. En ek sê dit spesifiek juis in hierdie tyd waar ons aan lewe, want baie het die slegte gewoonte aangeleer om te dink, dis genoeg om net na radio te luister of na die preke te luister, ek hoef nie meer kerk toe te gaan nie. En nie net in ons gemeente, ek sê ons sien dit land en wêreldwyd. En ek herinner julle daaraan dat die Here gesê het, moenie van die samekomste van die gelowiges af wegbly soos party van julle hierdie gewoonte, en kan ek dit bysê en hakkie slegte gewoonte het nie. Het jy my lief? Dan gee ek vir die Here alles wat ek het. Ek sluit af met die woorde van Oswald Chambers se dagstukkies wat aan mekaar gesit is, en dit was die lese van sy lewe. My utmost for his highest. Dis 'n bewys van kunskap. 'N inspirasie vir my ook in my liefde van die Here Jesus Christus. Here, ek wil my allerbeste, my alles vir U gee. Kom, o kinders van die Here, ook in hierdie jaar met sy uitdagings en alles wat voor ons lê, het ek dalk slap gelê, het ek teruggelê, het die sorge van die lewe my dalk verdruk. Die Here vra nie vanoggend daai vrae nie, hy vra, het jy my lief? As ek U lief het, ja Here, hier is ek. Stuur my. Gebruik my. Amen. Here, daai dankie ook, dat ons die voorreg het om dit te kan sê vanoggend, dat ons vir U lief is. Dit kom nie uit ons self en ons werk en ons dade nie, maar Here, dis U wat het gedoen het deur U kruisdood en deur die inwerking van U Heilige Gees, dat U ons lewens verander het, ons oë oopgemaak het, dat ons vanoggend hier kan staan en om omwondenheid kan sê, Here, U weet dat ek vir U lief is. En ek hoor U opdrag. U opdrag opnuut in 2021. Stuur my. Gebruik my. Laat U koninkryk kom. En my allerbeste. Vir U. My allerhoogste. Amen. Mag die genade, die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus en sy hand van beskerming teen hierdie pandemie rondom elkeen van julle wees. Ons groet julle, die pastorie ook. Ons is lief vir julle en ons mis elkeen van julle.